Slăvit să fie numele Domnului. Iubiți frați și surori, deschidem cuvântul Domnului, redeschidem cuvântul Domnului la Evanghelia după Matei, capitolul 5 și împreună să urmărim și să ascultăm bine cunoscutele cuvinte de altfel, cu începerea de la versetul 13 până la versetul 16. Evanghelia după Matei, capitolul 5, de la versetul 13 la versetul 16, cu atenție să ascultăm cuvântul Domnului. Voi sunteți sarea pământului, dar dacă sarea își pierde gustul, prin ce își va căpăta iarăși puterea de a săra? Atunci nu mai este bună la nimic decât să fie lepădată afară și călcată în picioare de oameni. Voi sunteți lumina lumii, o cetate așezată pe un munte nu poate să rămână ascunsă și oamenii n-aprind lumina ca să o pună sub obroc, ci o pun în sfeșnic și luminează tuturor celor din casă. Tot așa, să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune și să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri. Amin. Slăviți să fie Domnul! Coșbuc spunea într-o poezie, îți grei bătrânii de pornit, dar de-i pornești îți grei de oprit. Și credincioși și pocăiți îți greu de pornit, dar după aia dacă îi pornești, e greu de oprit. Doamne, ajută-ne! Să nu ne oprească nimeni și niciodată. Să nu poată să ne oprească de pe calea credinței, de pe calea mântuirii. Slăviți să fie numele Domnului! Aș vrea să împărtășesc cu dumneavoastră în această dupămasă un gând legat din paragraful acesta din Evanghelia după Matei, și anume despre prezența, vizibilitatea și responsabilitatea credincioșilor în lume. Prezență, vizibilitate și responsabilitate. Cât de vizibil trebuie să fie un credincios în lume? Cum trebuie să se vadă un credincios în lume? Cât de responsabil trebuie să fie un credincios în lume? Cât de prezent trebuie să fie în lume? Mai ales discuțiile acestea se nasc și în vremea noastră în care absolut orice se întâmplă, parcă imediat este transmis, este chiar uneori amplificat, denaturat în multe situații, cu referință la politică mai ales. Poate un credincios să facă anumite lucruri, se poate angrena, se poate antrena în politică. Și răspunsurile sunt o varietate, de la cel mai categoric nu, până la cel mai categoric da. Cât de mare trebuie să fie prezența și vizibilitatea și responsabilitatea credincioșilor în lume? Și iarăși spun, de la prezența invizibilă până la prezența obsesivă este o paletă așa de largă. Eu aș dori în această dupămasă, revenind la cuvântul lui Dumnezeu, să vedem un cuvânt proaspăt, un cuvânt reprezentativ, un cuvânt care este pentru vremea noastră, un cuvânt care este pentru bărbați și pentru femei, un cuvânt care este pentru tineri, un cuvânt care a fost pentru credincioșii din secolul 1 și un cuvânt care este pentru credincioșii din secolul 21. Și doresc în această dupămasă să împărtășesc cu dumneavoastră, să ne aducem aminte, de fapt să reactualizăm anumite aspecte în ceea ce privește prezența credincioșilor în lume, vizibilitatea și, cum spuneam, responsabilitatea. Și doresc împreună cu dumneavoastră să medităm la trei aspecte ale prezenței credincioșilor în lume, și anume credincioșii ca sare, credincioșii ca lumină și credincioșii ca și cetăți. Cuvântul Domnului este... Și Mântuitorul, gura Mântuitorului a spus lucrurile acestea. Învățătura aceasta face parte din cuvântarea de pe munte și este un cuvânt în mod special pentru credincioși, pentru ucenici. Și Mântuitorul le-a spus, voi sunteți sarea pământului, voi sunteți lumina lumii, voi sunteți ca niște cetăți așezate pe munte. Și aș dori câteva gânduri despre fiecare în parte. Tocmai ca și o zi a cercetării. Tocmai ca și o zi în care să tragem linie, o autocercetare, o introspecție personală, să vedem și să ne aducem aminte, suntem noi la nivelul acesta la care cuvântul Domnului pretinde ca să fim? Ucenicii de la început, cei care au auzit cuvintele acestea și-au dat toate silințele și apostolii au fost sare în vremea lor și apostolii au fost lumină și au fost ca niște cetăți așezate pe munți înalți, credincioșii ca și sare. Și spune cuvântul Domnului aici, voi sunteți sarea pământului, dar dacă sarea își pierde gustul, prin ce își va căpăta iarăși puterea de a săra? Atunci nu mai este bună la nimic decât să fie lepădată afară și călcată în picioare de oameni. Credincioșii în lume, a spus Mântuitorul, trebuie să fie ca și sarea, ca și sarea pământului. O sare care în primul rând are un gust, o sare care în primul rând dă gust, dă gust mâncărilor, vorbind firește. Dar vorbind spiritual și spiritualizând acest cuvânt, pentru că Domnul a folosit o metaforă, spunând credincioșii sunt sarea pământului, credincioșii trebuie să dea gust lumii. O lume care este într-un proces de stricăciune, început cu multă vreme în urmă. Procesul stricăciunii a început în Eden și generație după generație, la stricăciunea din Eden, a adăugat noi fără de lege. Și gustul lumii a ajuns pe timpul lui Noe, insuportabil pentru Dumnezeu. Și Dumnezeu a spus, îmi vine să vomit, îmi vine să vărs de o astfel de generație. Vei spune, cred că folosești un pic cuvinte cam aspre, cam dure. Vreau să vă spun că nu sunt deloc aspre și dure. Bisericii din Laodicea cu ceva timp în urmă, Duhul Domnului spunea așa, pentru că ești căldicel, nici în clocot și nici rece, am să te vărs din gura mea. Și cuvântul original este acesta, am să te vomit din gura mea. Nu suport ceva care n-are niciun gust. Nu suport ceva sălciu în gură. Nu suport așa ceva. Deci dacă o biserică, ca și Laodicea, era în pericol să provoacă vomă lui Dumnezeu, o lume care a început procesul stricăciunii în Eden, odată cu neascultarea, și generație după generație au amplificat păcatul acesta. Trăim în ziuale noastre, în secolul 21, o lume care, din punctul lui Dumnezeu de vedere, nu mai are niciun gust. Și numai prezența credincioșilor în lume, ca și sare, unii în Sibiu, alții în Cluj, unii la sate, alții la orașe, unii în Europa, alții în toată lumea. Numai prezența credincioșilor nu provoacă marea mânie a lui Dumnezeu, un Dumnezeu drept, un Dumnezeu mânios, care este gata să pedepsească păcatul. Credincioșii trebuie în familie, dacă este doar un membru acolo, să dea gust acelei familii și relațiile să se întoșească. Aduceți aminte, este o întâmplare pe paginile Sfintelor Scripturii, în 2 Împărați, capitolul 2, când niște proroci, niște fii ai prorocilor, vin la prorocul Elisei și spun, părinte, învățătorule, rabi, stăm într-o poziție foarte bună, Ierihonul are o poziție foarte pitorească, uite ce frumos aici, se pot face stațiuni, se pot face moteluri aici. Este o poziție foarte pitorească, este o poziție foarte frumoasă, dar avem un handicap mare. N-avem apă bună. Apa este sălcie, apa este amară și nu putem să ne dezvoltăm, deși poziția orașului este foarte frumoasă. Și Elisei a spus, aduceți-mi o farfurie cu sare. Și Elisei a vărsat sarea din farfurie la izvorul apelor și a spus, cu sarea aceasta eu vindec apele și apele care alimentau Ierihonul, spune cuvântul Domnului, au fost vindecate până în ziua de astăzi. Slăvit să fie Domnul! Prezența unui credincios într-o familie trebuie să însănătoșească și să aducă, un gust în acea familie. Prezența credincioșilor într-un oraș, prezența credincioșilor într-o scară de bloc, prezența credincioșilor într-un cartier amână și suspendă judecata lui Dumnezeu. Nu o suspendă de tot, sau nu anulează, mai bine spus, dar o suspendă și o amână până la o vreme. Este o mare responsabilitate pentru aceia care spun urmașa lui Hristos, discipolii lui Hristos, să-și păstreze gustul de sare, că ei dau gust lumii, o lume incredibil de păcătoasă, de rea, de stricată. Doamne, ajută-ne să fim sare! În al doilea rând, sarea, putem să vorbim aici, vorbește doar despre calitatea aceasta de a da gust, dar sarea, bineînțeles, are și alte întrebuințări și până la momentul când s-au inventat și până la momentul când nu s-au inventat sistemele de refrigerare, de înghețare a alimentelor, sarea era procedeul obișnuit ca să se conserve alimentele, să se înfrâneze, să se întârzie procesul alterării. Carnea se săra foarte zdravân și ținea o perioadă mai îndelungată de timp. Marinarii care plecau cu săptămânile și cu lunile pe mare, își luau alimente la ei, carne sărată, sărată, sărată. Îi o puneau după aceea în apă, când o consumau ca să se ridice un pic sarea și în modul acesta supraviețuiau pe mare. Iubiți frați și surori, credincioșii, ca și oameni al lui Dumnezeu, ca și sare a pământului, întârzie procesul acesta de fermentare, de stricare, de deteriorare a lumii. Dacă n-ar fi credincioși în lume, nu știu câte potopuri ar fi fost de atunci. Nu știu câte potopuri. Nu știu câte Sodome și Gomore ar mai fi primit judecata mâniei lui Dumnezeu. Dar prezența credincioșilor în lume întârzie pedeapsa aceasta. Spune cuvântul lui Dumnezeu în Petru, cerurile și pământul de acum sunt păzite și păstrate pentru focul din ziua de judecată. Dumnezeu nu întârzie în împlinirea făgăduințelor lui cu încredunii, dar are o îndelungă răbdare. Din ce cauză? Că sunt credincioșii prezenți în lume ca și sare. Și mânia lui Dumnezeu este suspendată. Și mânia lui Dumnezeu este parțial ridicată. Că Dumnezeu dorește ca nimeni să nu piară, ci tot să vină la pocăință. Atâtea hule, atâtea înjurături, atâtea păcate, atâtea sudălmi, atâtea fără de legi, se strâng în 24 de ore, se strâng într-un ceas și Dumnezeu le vede pe toate. Ceea ce face ca mânia lui Dumnezeu să nu se declanșeze, este prezența credincioșilor în lume. Au încercat oamenii să întârzie păcatul, au încercat oamenii să-l îndepărteze prin educație, prin cultură, prin religie, prin artă, prin educația de la școală. Da, este bună și toate sunt bune până la un punct. Dar parcă trăim zile în care inclusiv educația nu mai este cum a fost. Și inclusiv educația oamenilor, educația tinerilor din vremea de astăzi este îndreptată tot spre înmulțirea fără de legii. Cât de importanți sunt credincioși în lume? Sunt foarte importanți. Doamne, ajută-ne să putem să fim. Să putem să fim așa cum Tu dorești în vremea aceasta. Răspunsul bun este acesta. Dumnezeu suspendă judecata sa pentru că există credincioși în lume care au un gust. În al treilea rând, un alt aspect al calității acesta de sare a credincioșilor este acesta că provoacă senzația de sete. Provoacă senzația de sete, nu? Și nu trebuie să tălmăcesc foarte mult lucrul acesta. Cu toții știm când soților noastre le mai scapă puțin mai multă sare în supă, nu criticăm deloc supa, o mâncăm cu multă bucurie și ca să arătăm cât de bun ne place, mai cerem încă o porție. Și apoi după aceea suntem ca gâștele tot la apă. Provoacă senzația de sete, nu? Sarea. Iubiți frați și surori, credincioșii sunt în lume pe postul sării ca să provoace sete oamenilor din lume. Spune cuvântul lui Dumnezeu, oamenii când vor vedea faptele voastre bune, când vor simți gustul vostru, să slăvească pe Dumnezeu în ziua cercetării, să provoace senzația aceasta și sunt numai în cuvântarea de pe munte, atâtea lucruri care însemnează a avea gust, însemnează, zice, ferice de cei blânzi că cei vor moșteni pământul, într-o lume dură, într-o lume lipsită de sensibilitate, oamenii blânzi și buni, provoacă pe alții să fie așa. Este un alt mod de viață. Ferice de cei milostivi, că ei va avea parte de milă. Ferice de cei cu inima curată. Ferice de cei împăciuitori. Ferice de cei prigoniți din pricina neprihănirii. Credincioși care trăiesc așa. Credincioși care iartă. Credincioși care întâi scot paii din ochii lor, pe cea scot bârnele din ochii altora. Credincioși care sunt lumină și sare. Credincioși care nu jură. Și da lor este da și nu este nu. Credincioși care nu se îngrijorează, credincioși care nu strâng comori pe pământ, credincioși care cer și capătă, credincioși care au verticalitate, care au onoare, îi provoacă pe alții. Mulți spun așa, toată lumea este stricată. De la copilul de 2 ani, de la grădiniță și până la ultimul, toată lumea este stricată. Și te mai întâlnești cu câte unul care ce-ți promite, aia și face. Și te mai întâlnești cu câte unul care nu strânge comori. Și te mai întâlnești cu câte unul care, cu cât e criza mai mare, cu atât cântă mai tare, cu atât fluieră mai vesel. Și oamenii spun, ce-s cu ăștia? Ce-s cu ăștia? Ăștia au un alt gust. Ăștia îi provoacă și pe alții. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Și încă un gând în ceea ce privește metafora aceasta, că-și credincioșii sunt sarea pământului. Sarea, cel puțin în zona noastră, aici, în zona temperată și mai încolo, spre nord, iarna topește gheața și topește zăpada. Topește gheața și zăpada. Când drumurile sunt impracticabile, atunci vin oameni specializați și aruncă sare și se topește gheața și circulația poate să meargă. Când oamenii spun păcatul este așa de mare, cine mai poate să fie mântuit, cum s-a exprimat odată ucenicii? Apă, cine poate să fie mântuit atâta? Toate drumurile sunt blocate. Când vin oameni și spun până la Dumnezeu te mănâncă sfinții, prezența credincioșilor topește gheața și o lume care este ca un sloi de gheață față de Dumnezeu începe să se topească datorită prezenței credincioșilor. Și drumul spre cer este practicabil datorită prezenței credincioșilor în lume, care trăiesc altfel, care sunt altfel, care au gust. În același timp, și vorbind despre sare, despre lumină, despre cetate, la fiecare în parte o să arăt calitățile lor, ceea ce spune Sfânta Scriptură, dar și câte un pericol sau două. Un pericol, am citit aici în ceea ce privește sarea pământului, credincioșii ca și sare, este că pot ca să-și piardă gustul. Pot ca să-și piardă gustul. Vreau să vă spun că pe timpul Domnului Iisus Hristos, sarea se găsea din abundență în jurul Mării Moarte. În jurul Mării Moarte, acolo se găsea sare din abundență. Dar nu era sare cum suntem obișnuiți cu sarea de astăzi. Sare cristalizată, recristalizată, sare ca frumoasă. Nu, asta era așa, cum este la Ogna, cei care ați fost de curând sau de mai demult și vă aduceți aminte. Cam așa, bulgări mari, este macri, este amestecată cu tot felul de gunoaie, cu tot felul de mizerii. Și oamenii luau sarea aceea, dar puneau, dădeau gust, o curățau. Dar dacă sarea aceea, spunea, aveau suprafața, sau stratul de la suprafață, își pierdea gustul, era îndepărtat, ea rămânea ca un gunoi. Se pavau aleile, se pavau drumurile, nu mai era bună pentru nimica. Există pericolul acesta, iubiți frați și surori. Credincioși ca să nu mai aibă gust de sare. Credincioși ca să-și piardă gustul de sare. Atunci acești oameni aduc doar dispreț și o nouă escaladare, nu a cursei înarmărilor, ci a păcatului. Credincioși care nu sunt sare, care nu dau gust relațiilor, familiilor, bisericii. Credincioși care prin prezența lor nu înfrânează și nu amână procesul stricăciunii din lume. Credincioși care nu provoacă altora sete după neprihănire. Nu aduc decât dispreț la adresa lui Dumnezeu. Există pericolul acesta de a-ți pierde gustul, de a-mi pierde gustul. Și ce însemnează să-ți pierzi gustul? Exact lucrurile care le-am spus înainte. Spune ferice, sarea, spune ferice de cei flămânzi, ferice de cei blânzi că îi vor moșteni pământul. Sarea, credincioșii sunt blânzi. Nu, acum dacă un credincios nu este blând, și-a pierdut gustul de sare. Dacă nu este nici milostiv, dacă nu este nici cu inima curată, dacă nu e nici împăciuitor, dacă aici strânge comori, dacă se îngrijorează de toate cele, și-a pierdut gustul și este încălcat în picioare de oameni și nu aduce decât dispreț la adresa lui Dumnezeu. Avem o responsabilitate în lumea aceasta? Credincioșii au o responsabilitate? Vedeți că sarea, ca să fie consumată în mâncare, nu trebuie să o consum cu pumnii. Și credincioșii care au gust de sare sunt puțini pe pământ, din păcate. Sunt puțini. Nu religia creștină însemnează sare, ci însemnează discipolii aceia, care, cum am spus, sunt blânzi, nu se îngrijorează, nu strâng comori pe pământ, nu jură. Da, lor este da, nu este nu, ce trece de la aceasta vine, peste aceasta vine de la cel rău. Aceștia au sare. Cei care nu sunt așa și-au pierdut gustul de sare. Aceasta este un pericol și este o extremă, a-ți pierde gustul. Și cealaltă extremă și celălalt pericol este să fii doar sare. Să fii doar sare. Și aduceți-vă aminte de nevasta lui Lot. În ce s-a transformat ea, nevasta lui Lot? Când i s-a spus, nu te uita în urmă, ca nu cumva să pieri. S-a uitat în urmă și s-a transformat într-un stâlp de sare. Inima împărțită produce un stâlp de sare. Și sunt credincioși care sunt numai sare. Asta însemnează că sunt ostentativi. Asta însemnează că nu se apropie oamenii de Hristos din cauza lor, ci oamenii se îndepărtează de Hristos din cauza lor, că sunt doar sare. Sunt doar sare. Doamne, păzește-ne și de pericolul acesta. Și dimpotrivă, ca și credincioși să putem să fim sare a pământului. În sensul acesta, dând gust lumii, dând gust relațiilor, în felul acesta provocând setea la alții, topind gheața în relații. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Al doilea lucru spune, voi sunteți lumina lumii. Și oamenii n-aprind lumina ca să o pună sub obroc, ci o pun în sfeșnic și luminează tuturor celor din casă. Tot așa să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune și să slăvească pe Tatăl vostru care este în cerul. Ce reprezintă lumina aceasta? Voi sunteți lumina lumii. Reprezintă învățătura, reprezintă faptele, reprezintă mărturia credinciosului, reprezintă revelația Scripturii. Dacă Evanghelia noastră este acoperită, este acoperită pentru cei ce sunt pe calea pierzării, a căror minte necredincioasă a orbit-o Dumnezeul veacului acestuia, ca să nu vadă strălucind lumina Evangheliei, slavei lui Hristos, care este chipul lui Dumnezeu. Căci noi nu ne propovăduim pe noi înșine, ci pe Domnul Hristos Iisus. Noi suntem robii voștri pentru Iisus, căci Dumnezeu care a zis să lumineze lumina în întuneric, ne-a luminat inimile, pentru ca să facem să strălucească lumina cunoștinței slavei lui Dumnezeu pe fața lui Iisus Hristos. Credincioșii ca și lumină, și prezența credincioșilor în lume ca și lumină, asta arată învățătura pe care ei o cunosc și o vestesc. Asta arată faptele bune pe care ei le arată lumii. Asta arată revelația Scripturii. Asta arată bucuria și binecuvântarea. Starea naturală este întunericul în lume. Starea naturală de acum este întunericul. Și citim în cuvântul lui Dumnezeu întunericul care semnifică păcatul, care semnifică ignoranța, care semnifică moartea. Citim în cuvântul lui Dumnezeu o prorocie pe care tatăl lui Ioan Botezătorul Zaharia a rostit-o cu ocazia nașterii fiului său. Și omul acesta, mânat de Duhul Sfânt, a spus, tu, pruncule, vei fi chemat proroc al celui preaînalt, căci vei merge înaintea Domnului ca să pregătești căile lui, să dai poporului său cunoștința mântuirii care stă în iertarea păcatelor lui, datorită marii îndurări a Dumnezeului nostru în urma căruia ne-a cercetat soarele care răsare din înălțime ca să lumineze pe cei ce zac în întunericul și în umbra morții și să ne îndrepte picioarele pe calea păcii. Întunericul lumii reprezintă ignoranța față de Dumnezeu, reprezintă necredința, reprezintă păcatul, reprezintă idolatria, reprezintă moartea, reprezintă lipsa bucuriei. Dimpotrivă, lumina reprezintă faptele bune, reprezintă cuvântul lui Dumnezeu și credincioșii ca și lumină sunt aceia care îl arată pe Hristos, care descoperă Sfintele Scripturi. Doamne, cu toții să fim lumina lumea aceasta. Ajută-ne, Doamne, la lucrul acesta. Cât de mare trebuie să fie lumina mea? O întrebare personală. Cât de mare trebuie să fie lumina mea? Voi sunteți lumina lumii. Cât de mare să fie lumina mea? Cât de puternic să luminez? Știți cât de mare? Nu pot să dau o valoare nici în vați, nici în altceva. Ci pot să spun ceea ce spune cuvântul Domnului. Lumina mea, ca și credincios, trebuie să fie suficient de mare ca oamenii să vadă faptele bune și să-L slăvească pe Tatăl care este în ceruri. Atât de mare trebuie să fie. Tot așa să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune și să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri. Atât trebuie să fie lumina de mare. Atât trebuie să fie lumina de mare. Ca oamenii să vadă faptele bune și să-L slăvească pe Dumnezeu. Trebuie un credincios să fie vizibil în lume? Prezența lui trebuie să se facă simțită? O, da, trebuie să se facă. Cât de mare trebuie să fie lumina aceasta? Cât de mare? Să înființezi biserici, orfelinate, grădinițe creștine, azile de bătrâni, fundații peste fundații, copiii străzii. Atunci ești foarte vizibil, atunci auzi lumină. Dar dacă oamenii nu văd faptele bune, ci văd numai organizație, peste organizație, bani, peste bani, care nu se știe cum se cheltuiesc acolo, îl slăvesc oare pe Dumnezeu? Câte ule s-a adus datorită fondurilor care au fost returnate sau care s-au cheltuit într-un alt mod? Și oamenii au văzut lucrări, au văzut înălțându-se biserici cu turle mari, dar n-au slăvit pe Dumnezeu. Cât de mare trebuie să fie lumina? Ca oamenii să vadă faptele bune ale celor mai anonimi, a tinerilor, elevi și studenți, a bătrânilor, a bărbaților, a femeilor și să-L slăvească pe Dumnezeul care este în ceruri. Asta nu însemnează ca o dată pe an să faci, să faci în oraș acțiunea curățenie și curăție, să adun gunoaiele de la lacul Lubinder sau de la nu știu unde, ca oamenii să vadă lumina. Și asta însemnează faptele bune, un mod de viață, cu vecinul, un mod de viață, fapte bune, ca oamenii să-L slăvească pe Dumnezeul care este în ceruri. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Deci cât de mare trebuie să fie lumina mea? Și a doua întrebare este, cât de mare este lumina mea? Cât de mare trebuie încitit? Ca oamenii să vadă și să slăvească. Acum întrebarea a doua este, cât de mare este lumina mea? Și v-am spus că vă provoc la o introspecție, vă provoc la o cercetare și zic, lumina mea este atât de mare cât este devotamentul, cât este încrederea și cât este pasiunea mea pentru Hristos, atât de mare este lumina mea. Nu cât știu și nici măcar cât fac, ci cât este devotamentul, cât este de mare încrederea, cât este de mare pasiunea, cum îl urmez pe Domnul, atât de mare este lumina mea. Vă spuneam că am avut un coleg pe timpul când lucram la Independența, omul acesta era un om foarte așa singuratic, era un om introvertit, un om care nu se prea manifesta în afară. Și stătea undeva deoparte și își vedea de ale lui. Ei, omul acesta căpăta brusc viață și se însuflețea când venea vorba despre fotbal, mai ales despre Steaua. Pe când era vorba despre Steaua și despre fotbal, imediat începeau să-i sticlească ochii. Obrajii se îmbujorau și putea să ne povestească ore întregi despre echipa de fotbal Steaua și despre toate celelalte. Asta era pasiunea lui. Cât de mare este lumina mea? Cât de mare este pasiunea pentru Hristos? Cât de mare este devotamentul? Cât de mare este încrederea mea în El? Atât de mare este lumina mea. Nu este mai mare. Cum stăm cu lumina? Cum stăm cu lumina? Cât de mare este încrederea noastră? Cât de mare este devotamentul nostru? Cât de mare este pasiunea noastră pentru El? Când vorbim altora și ne spunem, da, sunt credincios, o facem așa cumva cu jumătate de gură? Sau și nouă ni se îmbujorează obrajii? Sau și nouă încep să ne sticlească ochii? Și începe să vorbim cu asta, ăsta e cuvântul lui Dumnezeu, uite așa e calea, uite așa, uite așa. Și trebuie, cum spune cineva, trebuie, mai ce zice, tragem din priză. Da, să fim oameni care să fim, când este vorba de căile Domnului și de Scriptură și de Dumnezeu, numai trasul din priză să ne mai oprească. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Atât de mare este, trebuie să fie lumina noastră. Pe măsura cunoștinței noastre, se spune cuvântul Domnului, ca oamenii să vadă faptele și să slăvească pe Dumnezeu, dar de asemenea lumina noastră este atât de mare cât este pasiunea noastră, devotamentul nostru, încrederea noastră în Domnul. Tragedia mare este că unii sunt atât de invizibili. Sunt atât de invizibili. Sunt credincioși care sunt oameni la locul lor, modești, oameni așa, cum trebuie, și oameni imediat timiroasă. Și spune, băi, după o săptămână, după două, zice, cu tine ce-i? Cum punea cineva odată, după două săptămâni, l-a tras unul mai bătrân deoparte și a spus, la ce biserică mergi? Că trebuie să fii pocăit. Dar nu a vorbit în alea două săptămâni, că era nou angajat, absolut nimic. Dar au văzut când se adună colegii la masă, se mânca acolo, erau 12-14 persoane, respectivul om, când mâncau toți și începea, își pleca capul, nu își făcea paradă cu lumina și cu sarea din el, își pleca capul, închidea ochii și o rugăciune scurtă. Doamne, binecuvintează aceste daruri de mâncare, îți mulțumesc pentru ele, slăvit să fie numele Tău, amin. O văzut că într-o zi nu-și desface pachetul de mâncare. S-a întâmplat și săptămâna cealaltă că într-o anumită zi nu-și desface pachetul de mâncare. Și au venit oamenii la el și au spus, ce ai făcut? Că sigur postești. Ce ai făcut să te ierte Dumnezeu? Cât de mare trebuie să fie lumina noastră? Pe măsura devotamentului nostru. Nu ostentativi. Nu ostentativi. Dar dacă ai pasiune, te încrezi în El, îl slujești pe Dumnezeu cu toată inima, cu toată ființa și cu toată puterea, nu poate acest lucru să fie invizibil. Doamne, ajută-ne pe toți la lucrul acesta. Și există și pericolul acesta, două pericole, ni se spun. Oamenii n-aprind lumina ca să o pună sub obroc, ci o pun în sfeșnic și luminează tuturor celor din casă. Completând spusele Domnului Iisus Hristos, Evanghelistul Marcu vorbește și spune, oamenii n-aprind lumina ca să o pună sub baniță, obroc egal baniță, sau sub pat. Obrocul este un termen vechi și și banița încă mai este un termen vechi, sau ferdelă, se mai zice în zona noastră pe aici, este un vas mare cu care se, în care se păstrează, cu care se măsoară și cu care se transportă cerealele. Și Domnul spune despre două pericole aici, ce oamenii n-aprind lumina ca să o pună sub obroc sau sub baniță. Pericolul acesta numit banița, numit și obrocul, este lucrul, este comerțul, este viața. Sunt oameni care își ascund lumina, sunt oameni care își pun mărturia lor și devotamentul lor sub obroc, sub baniță. Adică modul în care lucrează ei, că în fiecare zi în geantă pun ceva de la lucru. Cum îmi spunea un altul, coleg cu mine, dar un pic mai îndepărtat, spunea, mă, eu dacă într-o zi nu iau ceva de la fabrică, mă latră câinele când ajung acasă. Ce nu mă mai recunoaște, eu trebuie să am ceva așa, că dacă nu mă latră câinele. Sunt credincioși care sub baniță nu sunt cinstiți, au două măsuri, au două, o cauă mică și o cauă mare, și atunci lumina este pusă sub baniță. Lumina este astupată și nu se vede. Lucrând necinstit, cu falsuri în acte, cu contabilitate dublă, lumina este astupată. Acesta este obrocul și aș putea să vă spun mult mai multe, dar timpul trece. Și a doua este patul, spune Marcu. Oamenii nu pun lumina sub pat. Patul reprezintă somnul, odihna, lenea și comoditatea. Alții le atâta de lene să spună că sunt pocăiți și că sunt ai Domnului, că pun lumina sub pat. Sunt atâta de comozi de dimineața la ora 7, când, duminică dimineața, când au ceasul, că sună, trebuie să se scoale, trebuie să dea cu perna el. Ei, duminică și... Sunt veșnici întârziați la biserică. Și după masă la fel. Somnul de după masă este lin, este dulce și... Lenea și comoditatea acoperă lumina pentru alții. Doamne, păzește-ne și de lucrul acesta și trec repede. Mult mai mult decât pot să vorbesc eu acum, dau doar anumite idei și gânduri pe care Duhul Domnului să le dezvolte în mintea noastră. A treia asemănare în ceea ce privește prezența și vizibilitatea credincioșilor în lume, spune Domnul, voi sunteți lumina lumii, o cetate așezată pe o munte nu poate să rămână ascunsă. Credincioșii priviți ca și cetăți. Cetățile sunt așezări permanente, sunt așezări durabile, sunt așezări care nu sunt făcute pentru o zi, pentru două sau nici măcar pentru o generație. Cetățile sunt așezări permanente, sunt durabile și vorbesc în privința aceasta credinciosul ca și o cetate, vorbind despre durabilitate, despre statornicie, despre protecție, despre echilibru și despre siguranță. Toate lucrurile acestea se găsesc în cetăți. În contrast cu cortul sau cu casele de chirpiș sau de lemn. În contrast cu acestea, cetățile ne vorbesc despre lucrul acesta, despre statornicie, despre durabilitate. Un cort imediat este distrus, casele de lemn se pot distruge. Iubiți frați și surori, credința unui credincios, revelența unui credincios în lume, trebuie să fie ca a unei cetăți. Noi nu ne-am pocăit și nu-L urmăm pe Domnul nici pentru o zi, nici pentru două zile, nici pentru una, nici până la pensie, sau numai de la pensie, ci ne-am făcut de lucru cu Dumnezeu ca să fim niște cetăți. Niște cetăți permanente, niște cetăți ale lui Dumnezeu. Nu să fim doar niște corturi, nu să fim doar niște case de vacanță ocazionale, în care odată pe an să ne aducem aminte că suntem credincioși. Nu, ci credincioșii sunt prezenți în lume și trebuie să aibă relevanța aceasta ca a unor cetăți. Găsesc și am găsit în Sfânta Scriptură mai multe tipuri de cetăți. Toate sunt simbolice, arătând ce trebuie să fie un credincios. Și am găsit scris în cuvântul lui Dumnezeu despre cetate de scaun, despre cetate de domnie. Ierusalimul a fost catalogat ca și cetatea, scaunul de domnie a lui David și a lui Dumnezeu. Îmi voi așeza pentru totdeauna locuința acolo. Iubiți frați și surori, credincioși în lume trebuie să fie capitala lui Dumnezeu pe pământ. Trebuie să fie locul de unde domnește Dumnezeu. Trebuie să fie locul de unde Dumnezeu își face și își conduce și își călăuzește planurile. Credeți că vorbesc de la mine doar asemănări? Citiți la Ioan capitolul 14 cu versetul 23. Și putem să citim chiar împreună cuvântul acesta. Dacă mă iubește cineva, va păzi cuvântul meu. Tatăl meu îl va iubi. Noi ne vom arăta Lui și vom veni și vom locui împreună cu El. Aceasta însemnează scaun de domnie. La o biserică din Apocalipsa îi se spune așa: știi unde locuiești? Unde este scaun de domnie al satanei. Sunt oameni în jurul nostru și în familiile noastre. Avem oameni care sunt scaune de domnii, sunt cetăți de domnia satanei, datorită viciilor, datorită răutății, cruzimii, necredinței, parcă dracu și-a făcut scaune de domnie în ei. În contrast cu ei, credincioșii pe pământ trebuie să fie cetate de scaun, cetate de domnia lui Dumnezeu. El să locuiască permanent în noi, nu ca într-o casă de chirpici, ci pentru totdeauna. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Scaunul de domnie al lui Dumnezeu pe pământ este în inimile credincioșilor. Este locuința permanentă a lui Dumnezeu. Se vorbește în cuvântul lui Dumnezeu de cetăți de refugiu. Un credincios pe pământ trebuie să fie o cetate de refugiu. Cetățile de refugiu se refereau la acele locuri în care ucigașul fără voie putea să alerge și să caute și să primească azil. Azil pentru ucigașul fără voie. Dreptatea spunea așa: cine a vărsat sângele unui om și sângele lui să fie vărsat. Așa era dreptatea. Dar spunea așa: dar dacă cineva, fără să vrea, fără să întinde curse, fără să întinde lasuri, a omorât pe cineva, să fugă într-una dintre cele 6 cetăți de scăpare și acolo să rămână până la moartea marelui preot. Și atunci dreptatea era acoperită de îndurare. Dragi frați și surori în Domnul Iisus Hristos, credincioșii pe pământ trebuie să fie cetăți de scăpare, cetăți de refugiu, în care îndurarea să acopere judecata, în care mila să biruie judecata, în care dragostea să acopere fără de legile. Și când oamenii vor vedea lumină și vor vedea sare și se vor deschide, să poată să găsească o vorbă bună, o vorbă de mângăiere. Bineînțeles, nu trebuie să mângăi un cuget care nu se recunoaște vinovat, dar sunt oameni care vin și se deschid. Vin și se deschid și spun: vai, sunt așa și sunt așa și sunt așa. Și trebuie să găsească la credincioși milă, trebuie să găsească îndurare. Îndurarea care înlocuiește dreptatea. Și de asemenea, găsim în Sfânta Scriptură cetăți de merinde, cetăți magazii. Cetăți de merinde, cetăți magazii. Și sunt Pitom, sunt Ramses, erau cetăți în vechime și pe timpul regatului erau cetăți și regii aveau niște cetăți de provizii. Și de acolo se strângeau proviziile pentru anii de foamete care urmează. Iubiți frați și surori, și în sensul acesta, ca și credincioși, noi trebuie să fim niște cetăți de provizii. Niște cetăți în care harul lui Dumnezeu, niște cetăți în care cuvântul lui Dumnezeu, niște cetăți în care prin cuvântul lui Dumnezeu să îmbogățim pe mulți. Sunt niște cuvinte minunate, sunt niște cuvinte radicale în cuvântul lui Dumnezeu și chiar dacă a trecut timpul, permiteți-mi să le citesc. 2 Corinteni capitolul 9, de la versetul 7. Aici vorbește despre credincioși cetăți de merinde. Fiecare să dea după cum a hotărât în inima lui. A strâns merinde și acum dă, nu cu părere de rău sau de silă, căci pe cine dă cu bucurie îl iubește Dumnezeu. Și Dumnezeu poate să vă umple cu orice har, pentru că având totdeauna în toate lucrurile din destul, ai merinde multe, ai cuvânt mult, ai har, ai mângăiere, să prisosiți în orice faptă bună, după cum este scris: a împrăștiat, a dat săracilor, neprihănirea lui rămâne în viac, cel ce dă sămânță sămânătorului și pâine pentru hrană, vă va da și vă va înmulți și vouă sămânța de sămânat și va face să crească roadele neprihănirii voastre. În chipul acesta, dând altora, veți fi îmbogățiți în toate privințele. Pentru orice dărnicie care prin noi va face să se aducă mulțumirea lui Dumnezeu, căci ajutorul dat de darurile acestea, credincioși cetăți de merinde, nu numai că acopere nevoile sfinților, dar este și o pricină de multe mulțumiri către Dumnezeu. Așa că dovada dată, cei care sunt cetăți de merinde, de scaune de domnie și de refugiu, sunt și lumină, sunt și sare, ca o dovadă, au fapte. Dovada dată de voi prin ajutorul acesta îi face să slăvească pe Dumnezeu pentru ascultarea pe care mărturisiți că o aveți față de Evanghelia lui Hristos și pentru dărnicia ajutorului vostru față de ei și față de toți. Și îi face să se roage pentru voi și să vă iubească din inimă pentru harul nespus de mare al lui Dumnezeu față de voi. Mulțumiri fi aduse lui Dumnezeu pentru darul lui nespus de mare. Iubiți frați și surori, suntem chemați să fim niște cetăți așezați pe munte, adică pe Hristos. Că acum imediat o să vă spun despre două pericole și ale cetăților. Suntem așezați pe munte și trebuie să fie vizibile. Și credincios zgârciți este un nonsens. Este o contradicție în termeni. Credincioși care adună pentru ei, credincioși care își fac căși, casă după casă, este o contradicție în termeni. Un credincios este o cetate de merinde care primește de la Dumnezeu. Primește și din cele de sus și din cele de jos și este un izvor de binecuvântare pentru alții. Și atunci oamenii nu pot să nu vadă și să nu-L slăvească pe Dumnezeu. Dar cei care își închid, oamenii aceștia nu sunt niște cetăți așezați pe munte, ci oamenii aceștia sunt niște cetăți de câmpie, Geneza 14:2. Dumnezeu a hotărât într-o bună zi să nimicească cetățile din câmpie, Sodoma, Gomora, Adma, Țeboimul și cealaltă, Bela, parcă îi spunea, sau Bena. A hotărât. Aceste cetăți din câmpie reprezintă avertizmentul și judecata lui Dumnezeu pentru păcat, pentru duplicitate, pentru indiferență, pentru lux și pentru desfrânare. Este pericol să fii cetat, să nu fii cetate pe munte, ci este pericol să fii cetate pe câmpie. Și cetatea din câmpie îi reprezintă pe acei credincioși care cunosc principii, pentru că zidurile reprezintă principiile și ceea ce ține cei buni înăuntru și cei rău afară, îi reprezintă pe acei credincioși care au ziduri, au o mărturisire bună de credință, dar spun una și fac alta. Sau știu una, vorbesc alta și fac al treilea lucru. Astea sunt cetățile de pe câmpie și de asemenea un alt pericol pentru un credincios este acesta, să fie o cetate surpată și fără ziduri. Proverbe, capitolul 25, cu versetul 28. Cine nu-i stăpân pe sine, este ca o cetate surpată și fără ziduri. Un credincios care nu se stăpânește, care nu știe ce-i de vorbit și ce nu-i de vorbit, un credincios care este gata de ceartă, un credincios care nu știe să-și înfrâneze limba și când vede că se agită spiritele, nu știe să se retragă, un credincios de genul acesta este ca o cetate surpată și fără ziduri. Și asta e vizibilă. Și oamenii spun, decât să fiu ca Cutărescu sau ca și Cutărească, mai bine nu. Asta însemnează că e și pe câmpie, asta însemnează că e și surpat, asta însemnează că nici nu mai are gust și asta însemnează că și lumina e undeva și supat și și sub aniță. Doamne, păzește-ne de lucrul acesta. Acum, încheind, înțelegem de ce suntem noi în lume? Înțelegem că nu contează vârsta, că nu contează sexul, că nu contează poziția socială, că nu contează poziția clericală, că nu contează nimic din toate acestea, că fiecare în locul lui trebuie să fie lumină, trebuie să fie sare și trebuie să fie o cetate așezată pe un munte. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Și al doilea, a doua întrebare, ne silim să fim ceea ce Dumnezeu a intenționat? Dacă trăim în modul acesta și mă analizez, am gust, dau gust, sunt lumină, oamenii îl slăvesc pe Dumnezeu din pricina mea, viața de credință și de pocăință nu poate să fie plictisitoare. Nu are cum să fie plictisitoare. Dar dacă nu, e cea mai plictisitoare viață. E numai învățătură peste învățătură, poruncă aici, poruncă dincolo, puțin aici, puțin dincolo. E cea mai plictisitoare viață. E cea mai plictisitoare viață. Dar dacă mă analizez, nu dogmă neapărat, mai bine teologie de nota 5, adică totuși de trecere, dar lumină și relevanță de nota 10, decât invers, teologie de nota 10, dar fapte, una acum, una de Paști și una de Crăciun. Și cu două, trei pe an l-am înduplecat pe Dumnezeu. Nu așa, nu așa, nu așa. Suntem în lumea aceasta cu un scop. Și ucenicii Domnului trebuie să fie sare, trebuie să fie lumină și cetăți așezate pe munte. Doamne, vrem să fim lucrul acesta. Vrem să ne silim să facem lucrul acesta. Avem un scop mare pe pământ. Oamenii să vadă faptele noastre și să-L slăvească pe Dumnezeu. Există oameni, spune cuvântul lui Dumnezeu, care nu vor fi mișcați de nicio predică. Poate să vină toți țonii, toți pustanii, toți care or mai fi. Toți mari să predice, nu o să mișcă. Dar spune acolo așa, nevestelor, că dacă unii nu sunt, pot fi câștigați cu cuvântul, să fie câștigați fără cuvânt. Cum? Sare, lumină și cetate. Dar e valabil și pentru bărbați. Dar e valabil și pentru bărbați. Haideți în picioare să ne ridicăm înaintea Domnului și să ne rugăm lui Dumnezeu. Să ne smerim înaintea lui Dumnezeu, sufletele noastre, de nivelul gustului nostru, de nivelul luminii noastre, de poziția ca și cetate. Dar în același timp să-i spunem, Doamne, parcă am înțeles mai mult acum, ca altă dată, că nu sunt un oarecare pe pământ. Sunt copilul tău răscumpărat. Tu m-ai lăsat aici și m-ai plantat în Sibiu, pe strada cu tare, în blocul cu tare, cu un anume scop. Vreau să fiu aceste trei lucruri. Nu am spus mai multe. Trei lucruri. Dacă ne slind din toată inima, să fim sare și lumini și cetăți așezați pe munte, vom ajunge cu bucurie la final. Dar dacă nu, este semnul întrebării. Aș dori să ne rugăm Domnului cu gândurile acestea împreună într-o rugăciune comună.